momentā tika izsūtīts jau pirms 8 cilvēku uz Baldoni, mūsu departamenta pārstāvi, kas vēl joprojām tur atrodas tur. Mēs izsaucām arī ķīmisko vielu utilizācijas kompāniju, kas nodrošina pakalpojumus Latvijas universitātei. Lai konstatētu to situāciju, nu, izskanējušās informācijas saprot, ka tas ir kaut kāds degšķidrums, kas bija plānots izmantot šo garāžu saimniecības ēkas no apkurē.
Nu, un jums bija vispār zināms, ka jums šādas mucas atrodās?
Nē, nebija. Man arī tas bija pārsteigums. Tas ir, ka konkrēti tā darbinieka tieši atbildība. Mēs esam izsaukuši viņu arī pēc šīs situācijas nokārtošanas Baldoni uz paskaidrojumu sniegšanu.
Nu, šādām vielām parasti nepieciešams vajadzētu arī atļaujas, lai tādā daudzumā uzglabātu.
Tieši tā, mums pašiem ir jautājums šim darbiniekam, kur viņš tādu vispār apjomu ir dabūjis, vai viņam ir kaut kādi apliecinoši dokumenti.